11-ші бүлек. Алар Иерусалимға яқынлашқанда, инде Бейтфағидан һәм Бейтаниядан ирак түгел, Зәйтүн тауы янында Ғайса ике шәкертен шақырып, аларға әйтте:
«Алда күрінгән ауылға барығыз. Анда кіру белән бәйдәге һеч кем атланмаган яш ишәкне күрерсез. Аны бәйдән ышкындырып, монда алып килегез. Әгәр берәрсе, сез нәрсә эшлисез дип сораса, ул хуҗага кирәк. Ул аны тиздән кайтарып бирер», дип җавап бирегез.
Алар барып, тыкрыкта ишек янына бәйләп куелган яш ишәкне табып, аны чишә башладылар. Анда булган кешеләр алардан:
«Сез ни эшлисез? Ни өчен ишәкне бәйдән ышкындырасыз?»
дип сорадылар. Әмма Гайса кушканча җавап кайтаргач, аларны җибәрделәр. Ишәкне Гайса янына китереп, эс киемнәрен ишәк өстенә салдылар һәм Гайса аңа атланды. Халыкның күбесе эс киемнәрен юл өстенә җәйделәр, ә башкалары исә кырдагы агачларның бутакларын кисеп төшәделәр. Һәм алда баручылар да, арттагылары да кычкырдылар:
«Хош янына! Раббы исеме белән килүче мөбәрәк! Атабыз Давыдның киләчәк патшалыгы мөбәрәк! Күкләрдә хош янына!»
Гайса Иерусалимга кереп, Аллаһы йортына юнәлде. Барында карап чыккач, инде соң булганга 12 шәкерте белән бергә Бейтфагигә әйләнеп кайтты. Икенче көнне алар Бейтфагидан чыккач, Гайсаның карыны ачты. Ерактагы инжир агачын күреп, ул җимеше булмасмы дип аның янына килде. Әмма яфрактан башка берни дә тапмады. Инжир өлгерергә әле иртә иде. Гайса аңа әйтте:
«Синең җимешеңне һич кайчан берәү дә ашамасын».
Шәкертләре исә моны ишетеп тордылар. Алар Иерусалимга килделәр. Аллаһы йортына керү белән андагы сатучыларны һәм сатып алучыларны Гайса куып чыгара башлады. Акча алмаштыручыларның өстәлләрен һәм күгәршен сатучыларның утыргычларын аударып ташлады. Һәм Аллаһы йорты аша берәүгә дә һичбер әйбер алып үтмәскә кушты. Гайса аларны өйрәтеп әйтте:
«Изге язмада әйтелмәгән мени? Минем йортым барча халыклар өчен дуга кылу йорты дип аталыр», дип. Ә сез аны юлбасарлар оясына әйләндергәнсез.
Бу хакта баш руханилар һәм канунчылар ишеткәч, алар Гайсаны хәләк итү әмәлен табарга тырыша башладылар. Чөнки бөтен халык аның өйрәтүен таң калып тыңлаганга күрә, алар аннан курыктылар. Кич җиткәч, Гайса шәкертләре белән шәһәрдән китте. Икенче көнне иртә белән инжир агач яныннан үтеп барганда, алар аның ышыннан алып тамырына тикле кырып төшкәнен күрделәр. Питер исә кичәгесен ни булганын исенә төшереп Гайсага әйтте:
«Остаз, кара әле, син каргаган инжир агачы кырып төшкән».
Гайса аларга җавап бирде:
«Аллаһыга ышанығыз. Сезгә хак сүз әйтәм. Әгәр кем дә кем бу тауга күтәрелеп диңгезгә ташлан дип әйтсә, һәм күңеленнән һич тә шикләнмичә әйткән сүзләренең үтәләчәгенә ышанса, шулай булачак. Шуңа күрә мин сезгә әйтәм: сез Аллаһыдан нәрсә генә үтенеп сорасагыз да, алганыгызга ышанығыз, һәм сез алачаксыз да. Һәм дуга кылып торган чакта берәрсенә карата үпкәгез булса, күктәге атагыз сезнең гонаһларыгызны кичерсен өчен үзегез дә һәммәсен кичерегез. Ә инде кичермәсәгез, күктәге атагыз да сезнең гонаһларыгызны кичермәс».
Алар тагын Иерусалимга килделәр. Гайса Аллаһы йортының ишек алдысы буйлап йөргән чакта, аның янына баш руханилар, канунчылар һәм аксакаллар килделәр.
«Синең буларны эшләргә нинди хокукың бар? Буларны эшләргә сиңа кем вәкаләт бирде?»
дип сорадылар алар.
«Мин сезгә бер сорау бирәм»,
диде Гайса.
«Әгәр сез җавап бирсәгез, мин дә буларны нинди вәкаләт белән эшләүемне әйтермен. Яхияның суга чумдыруы күктән идеме яки кешеләрдәнме? Җавап бирегез».
Алар үзара:
«Әгәр Аллаһыдан дип әйтсәк, ул шакта ул, ә ни өчен сез аңа ышанмадыгыз дип әйтер. Кешеләрдән дип әйтергә мәллә?»
диештеләр. Барша халык төркеме Яхьяны пәйгамбәр дип исәпләгәнгә күрә, халыктан курыктылар. Шуңа күрә:
«Белмибез»,
дип җавап кайтардылар.
«Алай булгач, мин дә сезгә буларны нинди вәкаләт белән эшләүемне әйтмим»,
дип җавап бирде Гайса.